Dende hai semanas están celebrando actividades relacionadas co Arde Lucus aquí na cidade, pero por fin este fin de semana, este venres, dá o pistoletazo de saída unha das citas, eu penso que máis esperadas, as máis agardadas do ano por lucenses e tamén por visitantes. Abrimos boca neste inicio de semana para entrar no Lugo máis romano da man de Carme Basadre, concelleira de Cultura en funcións, que vive o seu último Arde Lucus involucrada de cheo na organización. Carme Basadre, moi boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde.
Como dicíamos, este vai ser o seu último ano. Que balance fai destos 18 anos deste Arde Lucus do que vostede é a gran culpable? Podemos dicilo así con todas as letras.
Pois, o meu balance pois, é moi positivo. De verdade, é moi satisfactorio porque cumprimos os 18 anos. Neses 18 anos conseguimos ser Festa de Interés Turístico Galego, despois Festa de Interés Turístico Nacional e, ademais, conseguimos que Lugo sexa cada vez máis coñecida, non solamente xa a nivel nacional, sino a nivel internacional, como demostra tamén toda a xente que nos ven a visitar durante estas festas e, ademais, que ven a compartilas con nós. Polo tanto, é satisfactoria, pero, sobre todo, por outra cousa moi importante para min, que é como se involucraron todas as luguesas e os lugueses, a participación de todos eles, as asociacións que foron creadas tamén son 18, como os 18 anos que leva o Arde Lucus, hai 18 asociacións en estes momentos, e iso é para min o máis importante, a participación, a colaboración, a implicación, non só xa da población xeral, sino tamén os colexios, as AMPAs, o profesorado, é decir, a comunidade educativa en xeral. Eso é o máis bonito e o máis importante, e eso é o que en estos 18 anos conseguimos ir medrando en todos esos aspectos.
Vostede imaginaba, hai 18 anos, que se ia convertir esta festa no que é a día de hoxe?
Pois a verdade que non. A verdade que non, aínda que sí que a verdade é que temos que recoñecer que o primeiro ano, que foi solamente de un día pola noite, pois a xente estaba super animada, lles gustou. Para o ano seguinte xa había moita máis xente e así fomos pouquiño a pouco aumentando e a xente se foi implicando. Tamén é verdade que promovemos moito o da vestimenta. Primeiro as telas eran máis ruins porque tampouco había demasiado, pero pouco a pouco viñeron telas xa boas, en donde nosotros desde o Concello tamén promovemos que foran gratuitas para os colexios e se puderan facer as vestimentas e cada colexio dun color. Tamén tivemos sempre unha modista ou dúas para que a xente pudiera cortar os vestidos gratuitamente, unha serie de telas tamén que foran gratuitas, e eu creo que eso foi tamén o que fixo esa paixón, ese querer estar aí, querer meterse na festa para procurar pois participar o máximo posible, ¿no?
E non sinte mágoa por non ver dende a primeira liña esa declaración de Festa de Interés Turístico Internacional, que non duvidamos que vai a chegar en breve?
Home, non, ainda que non a vexa en primeira liña, será para mí unha satisfacción e un orgullo, porque realmente xa levamos 2 anos traballando para elo, xa temos moitísimas, temos programas de televisión, documentos de medios de comunicación de outros países, por exemplo, como en Rumanía, que en donde estuveron as asociacións, ou en Portugal, que tamén estiven eu personalmente presentando Arde Lucus agora fai unha semana en Braga, ou tamén as asociacións que están indo a distintos sitios de España. Polo tanto, eu creo que vai a ser unha satisfacción e un orgullo poder, aínda que non estella na primeira línea, o Arde Lucus sigue estando sempre na miña mente. Podo decilo tamén, e as persoas que o compoñen tamén estarán no meu corazón, o sea que estaremos aí.
Bueno, amigo, que me parece complicadísimo, sobre todo a medida que van pasando os anos, é realizar actividades que evidentemente son atractivas todas, non? Cada unha das que ten que ver co Arde Lucus, todo pues chama a atención do público, sobre todo a xente que chega por primeira vez aquí e ve o que se vive aquí na cidade, pero a mí me parece moi complicado, moi difícil facer cousas novidosas todos os anos, pero sempre se consigue.
É que ten que ser así, porque senón a xente ao final cánsase de ver o mismo, claro. Ainda que hai cousas que son sempre o mismo, porque así non lo demandan, e así, por exemplo, o circo, levamos todos estes anos con el. E o circo, pois, enxese, as entradas xa están todas vendidas, polo tanto, o circo é algo que temos que traer porque sí. O outro tipo de cousas, os gladiadores. Bueno, pois todos os anos fan cousas, unhas veces fanas de outra maneira, distinta, tal, pero tamén a xente lle gusta velos e bueno, pois están presentes aí. O desfile este ano, por exemplo, vámoslo a variar, xa que é o 18º aniversario, pois vai ser un desfile con sorpresas, vai ser un desfile de xeito distinto e que xa o poderán ver ao longo de todo o percorrido. Pero hai cousas que sí, que sempre hai que meter novedades, porque iso é o que lle dá vida á festa, e procurar que a xente pense, ah, no, non vou aí que vai ser o mesmo, non, non, mira, que hai teatro non é a mesma obra de teatro, ou aínda que hai un desfile non vai ser o mesmo, ou aínda que hai outro tipo de cousas, non, hai cousas que, como digo, que son permanecen, os desfiles permanecen, muda a forma de facelos, o circo permanece porque así a xente lle gusta e o demanda, e logo, bueno, pois hai outra serie de actividades pola rúa, como pasarrúas ou dese tipo de cousas que normalmente sempre varían. Hai alguna cousa que pode ser igual, pero normalmente sempre teñen variacións. E iso é o bonito da festa, porque senón caeríamos na monotonía e, bueno, pois non, tampouco queremos eso, non?
Claro, decía que están as entradas do circo, por exemplo, xa totalmente vendidas, non? O resto de actividades que son de pago, como vai o tema das entradas?
Solo é o circo e o Arpastum. O Arpastum é menos de entradas, a xente seguramente que ainda o coñece menos, pero bueno, eu creo que é un éxito se consiguen mediar, encher medianamente o espazo de abaixo. Son un xogo de pelota feito polas asociacións de Lugo, poñenlle moita ilusión, e eu dende aquí animar a xente a que compre unha entrada, porque eu creo que o van disfrutar, van a pasar ben, e eles fan o posible para que todo o mundo que os vai a ver pues disfrute tamén con eles, ¿no?
Cal é o custe económico para as arcas municipales da elaboración da recreación histórica do Ar de Lugo? Non, canto custa aos lucenses facer unha festa destas características?
Pois máis ou menos sobre 300.000 euros, 300 máis ou menos, 320.000 euros, sumando tamén que recibimos preto de 100.000 euros de axudas de convenios con patrocinadores, vale? Tanto de tamén da Xunta de Galicia, de Turismo da Xunta, de o ser festa de interés turístico nacional, pois hai unha cuantía económica, tamén de a banca, de Caixa Rural, de Sella Galicia, de Gadi, bueno, estou nomeando e igual me esquezo de alguna, polo tanto casi non vou a nomear ninguna máis. Bueno, son unha serie de patrocinadores que están todos no noso programa, van todos postos aí, ¿no?
Claro. Sin embargo, a repercusión económica é moitísimo máis elevada, non? Pódese cuantificar realmente o que pode quedar aquí nestes tres días de festa na nosa cidade?
Home, eu non sei, pero en algún momento se falou, non teño ahora mismo, non podo ahora mismo dar ese dato, pero ahora mismo se falaba xa fai un par de anos ou así, bueno, pois falábamos de aproximadamente unos 7 millóns de euros. Eso era o que se falaba, entre 6 e 7 millóns de euros que podrían quedar na cidade contabilizando o número de personas que veñen e poñéndolle a cada unha un mínimo de 10 euros, ¿no?
Bueno, pois pues unha auténtica barbaridade e que ven pues, como auga de maio, ¿no? En pleno xuño aquí a nosa cidade, que, por certo, a hostelería vive dos mellores momentos do ano, ¿no? Na celebración do Ar de Lucus. Creo que a estas alturas se fai complicado conseguir unha habitación nun hotel aquí en Lugo, non?
Sí, en estos momentos sí, tamén incluso para comer, xa hai moitos restaurantes que teñen o sábado, por exemplo, pois é moi difícil comer en algún restaurante como non teña reservado, co cal, bueno, pois tamén é unha satisfacción que a hostelería de Lugo, bueno, pois este completa, e que, bueno, pois que desde aquí a xente se leve unha boa imaxe tamén da nosa gastronomía, da calidade, do sabor, e de que viñeron a Lugo e disfrutaron non solamente do que é a festa, a recreación histórica, sino tamén que disfrutaron dos sabores da nosa cidade, ¿no?
Claro, bueno, pois hai moitísimo, moitísimo que ver, que vivir, que disfrutar en torno ao Ar de Lucus. Lógicamente aquí, nuns minutos de radio, non vamos a poder comentar todos os aspectos relacionados con esta cita, pero si hai unha páxina web que a xente que nos está a escoitar en calquera punto de aquí, da nosa provincia de fora, pois que pode consultar, que pode aí navegar, googlear, e ver cada unha das actividades e tamén os horarios, non?
Sí, ven todo, non olviden que ademais poden vir con desconto do 25% en todos os billetes de ida e volta pechados dende xa empezaron 8 de maio hasta o día 18 de xuño en Alsa, é decir que de calquer parte poden vir con ese 25% de desconto. Pero ademais a páxina web é ardelucus.com e tamén estamos nas redes sociais, Ardelucus tamén, e bueno, pois que aí poden ver todos os horarios, baixarse, imprimir, se queren o programa, baixalo, descargalo, etcétera, vale?
Bueno, pues tomamos moi boa nota e toda a xente que se vai a chegar ao Ardelucus este fin de semana, evidentemente, pues que vayan aí. Despois hai programas de man que tamén poden pues ir recollendo en distintos puntos ao longo dos próximos días e aí poden consultar todo este programa. Milleiros de personas se van a dar cita. Non temos a cifra tampouco, pero podemos aproximar, Carme Basadre, máis ou menos canta xente agardan.
Pois eu non o sei, pero espero que veñan a Lugo máis de 400.000 persoas.
Casi nada. En fin, nos quedamos con ese dato e o gallá que se cumplan esas expectativas e que se melloren incluso. Que vayamos aí batindo récords. Carme Basadre, nai do Ardelucus, título que vai a quedar para a posteridade, impulsora desta gran cita, desta gran festa de recreación histórica aquí na nosa cidade. Moitísimas gracias por estar con nós, que disfrute este Ardelucus e que o podamos contar aquí dentro de moi pouquiño que se consigue esa declaración de festa de interés turístico internacional, que sabemos que tamén traballou moito por ela. Graciñas.
Moitísimas grazas a vostedes. Un abrazo.